Basango na VOA.
Mpokwa ilamu na baye banso bozi libaku ya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, Wuta, Washington na Edi Isango. Bato zomi na moko bakatemi kingo butubuleki na mboka alungupa na teritwari ya Beni na sekteri ya Rwenzori na Nord Kivu. Ba ADF bafundami kuboma bato baye mpe komema uzamba ba vandi baike nsima na kupunza ba boutique pharmacie pe biloko mosusu. Sango na Bozindo na Erikas Mwisi.
Mama mouye abungisi mobali wa ye pebana na mboka lungupa, bandako ya kisi, pe boutique e punza makida banguna. Regeni mousovoli, mufandi ya beni, aleli pe yambula matali.
Banguna, babomi plus ou moins 11 personnes. Na boutou ya lelo. Wana nyonso eza ba frère ke en réalité mboka ya beni, eza cercle na banguna, balobaki ke basi bakonki mwalika, kikilidiwe, basi bakonki. Mangoste, basiba konki lae, basiba konki, bisika nyonso.
Bolukinki, bozali bobele kokuba pona kuliyeba, motango ya solo solo ya bawei, Beni, Erika Sumisi, pona vyo avri.
Zokande bobomani bwango bo salami mokolo mokonsima na bokomi na Beni na ya mokambi ya Assemblée Nationale Janine Mabunda. Mokambi ya Assemblée Nationale la komi lelo nde na Bunia na Ituka Ituri epai wapi ya memaki maluba ina Elikia Tulanda ye na elobeli ya Erika Samwisi na Bunia.
Toyoki peke Bunia ekoti pe mwa kokoso kote ya insécurité na ba territoire misusu totanga Djugu to Totanga Mambasa, Totanga Irumu, peut-être Mahagipe, Yangwana Tolobakite. Il ne faut pas bandeko bakanisake, tobosani bango.
Le biloleki, Madame Mabunda, ebisaki bana ya Beni ete, mboka mubimba etiki bango tepe akumema bosengi na bango na Kinshasa. Kama na bato bafundami kosala mobulu koboma pe kobotola bato biloko na engumba Kinshasa balakisa milelo na bakonzi ya polisi. Kati na bango, kati na bato mabeba ye, bakuluna tope bilenge basalaka mobulu, basi pe ba polisye baye ba yibaka mituka tukutuku pe biloko misusu pe babomaka bato. Bazwamaki na minduki ya bitumba ya yolingi la ndenge na ndenge ya Mampinga.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Lingomba ya batomboki ya kala M23 elobi ete ezalite na boyokani ya nkuku atamoke na mukambi ya kala ya Aner Kalev Mutondo oyu akangamaki mwa ntango posi molekipe atuna maki mituna. VOA Lingala ebengaki molobeli ya ba M23 Colonel Jean-Claude Pengue.
Na koloba yango na minoko nyonso soki olingi tozali na contact ata mokote na monsieur Kalev. Tosala ki communiqué donc c'est ça qui signé par Benjamin Bonim Pazali Bongo secrétaire exécutif ya mouvement na biso na communiqué wana to pesa ki explication que biso ba M23 tozali en contact pour parler na président de la République na gouvernement ya Congo pour na quoi accompagner ba vision ya chef de l'État na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Makambo oyo Kalev Mutondo aza kosala donc et talibi sauté ni de près ni de loin donc toye bien ngote et la kifite que ceux qui irachi na biso bazana Kampala ceux qui président na biso na Kampala direction politique ezana Kampala ne mutu nyonso ya kendeke na Kampala asolanga na biso mais il faut tozala bazoba pona kosala ke leloyo ba pour parler na biso et ça quoi avancer kitoko na gouvernement ya président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et to kende ko kota le sous kosala na ba dongolo miso pona ko stabiliser mboka
na Congo Brazzaville président Denis Sassou Nguesso abeti piololo pona ko banda misala pote turbine ya misatu ya centrale électrique ya Congo ibanda ko pesa lutiliki na pointe noire epai wapi ya koma kilobi a fungola ki pe centrale oyo epesa makana gaz centrale yango ekobimisa megawatt kama misatu na ndambo pe pona milioni na bato moko na ndambo suka na sango na biso yango yo tokutani lobi pona sango esusu me tokutani mingi penza na Facebook na biso na site internet na biso vio alingala izalaki wabino edi isango.